Бишкекте саат 8, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 20-октябрь ишемби. Азаттык таңкы берүүлөрүн угууга чакырат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда мыйзам сыйлоо салты калыптанабы? Камактагы саясатчыларды митинг же жөө жүрүш аркылуу бошотуу талабына бийлик эмне дейт? Бул уктуруубуздан ушул темага арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүн, ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн. Твиттерде намазкөйлөр тууралуу анекдот жазган түркиялык белгилүү пианисттин сот жообуна тартылышы жөнүндө баянды жана эл үнү уктуруусун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде Жанар Акаев акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Махмал алтын кен комбинатынын жетекчисине кол салуу аракети болду. Жалабат облусунун Тогузтуру районундагы Махмал алтын кен комбинатынын жетекчиси Сүйүнбай Айткуловко кол салуу аракети болгонун Азаттыкка Тогузтуру районунун акиминин орун басары Марат Ырсалиев билдирди. Анын айтымында октябрдын 17-синен 18-ине караган түнү Айткуловдун үйүнө бет капчан, колуна курал кармаган белгисиз эки адам терезеден кирип барган. Бирок Айткулов балкон аркылуу качып кеткенге үлгүргөн, каракчылар анын аялы менен кызын кармап калган, деди Рысалиев.
Азыр семьясы ушу нарында экспертиза адам өткөнгө кеткен.
Кол тийген экен да демек э?
Кол тийген эмес, просто баягы колдорун кайрып ушундук эметсе керек да, колдорунда кичине көптүр бар дейт аялынын колунда деп.
Рысалиевдин айтымында кылмыш кодексинин каракчылык деген беренеси боюнча кылмыш иши козголуп иликтөө жүрүп жатат. Сүйүнбай Айткуловдун өзү жабыркаган жок. Бириккен улуттар уюмунун жана Араб Лигасынын Сирия боюнча атайын чабарманы Лахтар Брахиме мусулмандардын алдыдагы ыйык майрамы Курман айт күндөрү угатышууну убактылуу токтотуу демилгеси менен Дамаскка барды. Ал Сириянын тышкы иштер министри жана президент Башар Асад менен жолугушары күтүлүүдө. Курман айтта жаатташкандарды элдештирүү долбоорун Түркия, Египет жана Германия колдоп алды. Антке менен өкмөттүк күчтөр Маарет ал Нуман шаарында козголоңчуларды аткылоосун токтото элек деген маалыматтар бар. Кечээ Сириянын түндүк батышында өкмөттүк күчтөрүн абадан урган соккусунан Маарет ал Нуман шаарында 49 адам алып болду. Алардын 23 жаш балдар. Дээрлик 10 күндөн бери козголоңчулар көзөмөлгө алган бул шаарды армия бери дегенде 10 ирет бомбалады. Анда турак үйлөр менен кошо аялдар жана балдар жашанган мечит талкаланды. Сириялык укук коргоочулардын айтымында бейшемби күнү окко чуккандардын саны 135 адамга жеткен. Камактагы депутат Камчыбек Ташиевдин абалы оор бойдон, деди акыйкатчы Турсунбек Акын. Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев жана саясатчы Кубат Кожоналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынын ооруканасына которулганын УКМКнын маалымат кызматы кабарлаган. Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында анын ден соолугу кескин начарлагандыктан дарыгерлер ооруканага которушту. Ташиев менен жолугуп чыккан акыйкатчы Турсунбек Акын Азаттыкка буларды айтты.
Акыбал азыр бир топ эле оор бойдон, анткени ал капельница алып атыптыр. 16-сында түштөгү тамакты ичип ошондон бери ачкачылык кармаптыр,
деди Турсунбек Акын. Ташиев жана ата журттун дагы эки депутаты Садыр Жапаров менен Талант Мамытов 3-октябрда бийликти басып алууга аракет жасады деген шек менен 5-октябрда 2 айга УКМКнын тергөө амагына камалган. 17-октябрда Ташиев ага карата козголгон кылмыш иши мыйзамсыз экенин билдирип, кургак ачкачылык жарыялоо менен суу ичүүдөн да баш тарткан. Жалабат шаарынын Борбордук кантында Ташиевдин бошотулушун талап кылган ачкачылык акциясы уланууда. Кабарчыбыздын айтымында 4 боз үй дагы эле тигилип турат, бирөөндө 24 аял ачкачылыкта отурат. АКШ Тажикстанга 9.5 миллион доллар жардам бермек болду. АКШ өкмөтү бөлгөн бул каражат чекараны бекемдөө, укук коргоо органдарында реформа жүргүзүү, маңзат айлантууга жана адам сатууга каршы иштерди жасоого жумшалат. Анын 1 миллион доллары маңзат менен шугулданган ири кылмышкерлер менен күрөшүү үчүн Борбор Азиядагы маңзатка каршы демилге уюму тарабынан берилет. Буга чейин Сорос кору түзгөн Ачык коом институту өз баяндамасында маңзат айлантууга каршы жеткиликтүү күрөш жүргүзө албаган үчүн тажик бийлигин сындаган. Институттун баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкмөтү материалдык жардамдарды максатсыз пайдаланган деп айтылган эле. Караколдо кыздар ала качып кеткенде кантип арыз жазыш керектигин үйрөнүштү. Бул тууралуу Айкын багыт уюмунун жетекчиси Мунара Бекназарованын Азаттыкка кабарлашынча, Караккол шаарында ала качууга каршы акция өттү. Анда милиция кызматкерлери жигиттер ала качып кеткен учурда кыздар тартип коргоо органдарына арызды кантип жазуу керек экенин үйрөтүштү. Укук коргоочулардын айтымында жылына Кыргызстанда 10,000 ашуун кызды ала качып турмушка чыгууга мажбурлашат. Бирок кийин алардын жарымы ажырашып кетет. Ызасынан өз жанына кол салган учурлар дал ушул Каракол шаарында бир нече жолу катталган. Кечээ жогорку кеңеш ала качкандарды кылмышкер деп таап, 10 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратууга уруксат бере турган мыйзам долбоорун экинчи окулушта кабыл алган.
Ала толкунунда Азаттык радиосу кезек борбор Азия апта ичинде берүүсүндө аны бүгүн Төрөкул Дооров сунуш кылат.
Бала көрбөгөн үй бүлөлөрдө жалаң аялдарды айыптаган Тажикстанда эркектердин тукумсуздугуна көңүл бура башташты.
Немеде күйөөсү зайыбын сен күнөөлүүсүң деп доктурга дарыланганга жиберет. А чындыгында 50% тукумсуздук эркектерге байланыштуу.
Казакстанда ВИЧ жугуптур деген кабардан кийин эки баланы мектептин директору окуудан чыгарып салды.
Директор билим берүү тармагында иштеген билимдүү адам катары биздин балдарыбызды мектептен чыгаруу менен мыйзамды бузду. Экинчи жагынан адам катары мен аны менчик бизнестин өкүлү катары түшүнүп турам.
Борбор Азиядагы Болливуд өзбек киносунун ыкчам өнүгүшү көркөм сапат жөнүндө суроолорду жаратты.
Аз эмес көрөрман топтогон фильмдердин саны акыркы 10 жылда абдан көбөйдү. Анткени менен өзбек киносундагы бул көрүнүштү арзандын шорпосу татыбайт деген макалга салыштырып сындагандар да жок эмес.
Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бул эле ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Алгач кабарлар. Швейцарияда кармалган эки өзбек сандык ушул аптада күрөө менен бошотулду. Алишер Эргашев менен Шохрух Сабиров быйыл июлда арам жолдор менен табылган акчаны мыйзамдаштырууга катышкан деген шек менен камалышкан эле. Алар чейшембиде күрөө менен бошотулганын Азаттыктын өзбек кызматына Швейцариянын федералдык прокуратурасынын өкүлү ырастады. Мурдараак Швейцариянын маалымат каражаттары бийликтер өзбек президентинин кызы Гульнара Каримова менен байланышы бар 4 өзбек жаранынын банк эсептерин жапканын, ал эсептерде 600 миллион франк же $640 миллион бар болгонун кабарлашкан. Камактан күрөө менен чыккан Эргашев жана Сабиров Coca-Cola Узбекистан компаниясынын менеджерлери. Бул компания кесинде Каримованын мурдагы күйөөсүнө тиешелүү эле. Европа биримдиктин дүйшөмбүдөгү дипломаттары ушул бейшембиде Тажикстандын тоолуу Бадахшан облусуна барышты. Бул тажик өкмөтү июль айында жергиликтүү согуш жанарга каршы чабуул жасагандан бери аймакка батыш дипломаттарынын биринчи ирет келиши. Облустун коопсуздук кызматынын башчысы өлтүрүлгөндөн кийин Хорок шаарында өткөрүлгөн операция учурунда Азаттыктын тажик кызматынын маалымдашынча 70 чакты адам, анын арасында кеминде 20 карапайым жаранын каны төгүлгөн. Өткөн айда Евробиримдик тоолуу Бадахшандагы кырдаалга тынчсыздануусун билдирип, тажик бийликтеринен дипломатиялык миссияны жана эл аралык уюмдарды Хорокко кирүүгө уруксат берилишин талап кылган. Дипломаттар келер алдында тоолуу Бадахшанга Тажикстандын маңзы аттарына каршы күрөшүү агенттигинин 100 кызматкери жайгаштырылды. Казакстанда экстремисттик маалымат камтылышы мүмкүн делген шек менен 1800 интернет сайт текшерүүгө алынды. Бул тууралуу жума күнү Казакстандын дин иштери боюнча агенттигинин башчысы Калым Шойкен журналисттерге кабарлады. Азыр диний экстремисттик чакырыктарды же маалыматты камтыган сайттарды текшерүү жана жабуу иштери улантылып атат, деди Шойкен. Акыркы 9 айда текшерилген 1800 сайттан 33 материалдары Казакстандын башкы прокуратурасына да жиберилгени кабарланды. Тажикстан студенттердин чет өлкөлүк уюмдардын жыйындарына катышуусуна тыюу салды. Өлкөнүн билим берүү министрлиги университет институттардын администрацияларына студенттердин чет элдик уюмдар уюштуруучу семинар чогулуштарына катышуусун катуу көзөмөлдөө тапшырмасын ушул айдын башында берген. Окуу жайларга расмий кат жөнөтүлгөнүн Азаттыктын тажик кызматына шаршембиде министрликтин департамент башчысы Алидот Расулов ырастады. Анын айтымында министрлик уруксат бербегенине карабай эл аралык уюмдар тажик студенттерин андай жыйындарга жиберүүнү улантып атышат. Тажик расмий өкүлү белгилегендей, аларды сабакка үзгүлтүксүз катышуусу талап кылган студенттерди жыйынга же семинарга чакырган чет элдик уюмдардын максаттары тынчсызданырат. Бул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми региондогу айрым оорчундуу окуяларга, темаларга кеңирирээк токтололу. Ак никелүү үй бүлөлөрдүн бүлүнүшүнө эркектин же зайыптын тукумсуздугу себепчи болгон учурлар Борбор Азиянын түпкүлүктүү элдеринде кеңири жайылган көрүнүш. Немеде баласыздык үчүн аялдар күнөөлөнчү? Тажикстандык илимпоз дарыгер Акбар Шо Ахмедов тукумсуздук үчүн эркектер да күнөөлүү экенин, ооруну эрте дарылоого болоорун аларга маалымдоону өзүнүн борчу деп билет. Акыркы 50 жылда Табарсыктагы шаават сперманын азайышы эркектер үчүн чоң проблема айланган. Ахвалга Амирбек Азамулу толугураак кайрылат.
Тажикстанда кумшулаш борбор Азия өлкөлөрүндөгүдөй эле Непада бала көрбөсө күйөөсү аялы менен ажырашып төшөк жаңыртат. Бул доктурлардын айтышынча наамалыктын кесепети. 36 жаштагы тажик офицер Шариф Халимовтун айтышынча, алардын бала көрбөй жүрүшкөнү үчүн жубайына катар өзү да күнөөлүү экенин укканда башын мыкчый маң болуп отуруп калган. Өлкөнүн ар кайсы жеринде көчүп жүрүп, аскерий турмуштун ысык суугуна өзү менен тең күйгөн түгөйүн урматтаган офицер даарыланды.
Мен оюмча эч ким мендей чыдамкай болбосо керек. Мен нечендеген долдурларга бардым. Мен элдик дарыгерлерден дарыланып көрдүм. Мен Кудайга таат кылдым.
Дейт Шариф Халимов. Былтыр Халимовтун жары этегинен жалгап Наргиза деген кыз төрөдү. Эри зайыптын эми касказдап басайын деп турган чүрпөсүнөн башка дүйшөмбүнүн балдар үйүнөн багып алган 5 жашар Нафиза деген кыздары да бар. Офицердин айтымында баласыз какбаш өтмөк белеңер, кубатыңар барда ажырашып кеткиле деп аларга утурумдук кеңеш айткандардан качканга чет жакалардагы аскердик бөлүктөрдө кызмат өтөөсү мүмкүндүк берген. Расмий маалыматтарга ынансак, Кыргызстандагы эркектердин 10% тукумсуз. Ал эми простата безине тушугуп, андан тукумсуз болуп калган эркектердин саны 15 миңден кем болбойт. 2010 жылы Кыргызстандагы төрөө курагындагы ар бир 25-чи аялга тукумсуздук диагнозу коюлган. Лондондо чыкчу Daily Telegraph гезитинин жазышынча, акыркы 50 жылда табарсыктагы шаабат сперманын азайышы эркектер үчүн чоң проблемага айланды. Буга жаратылыштын булганышы да өз салымын кошууда. Тажикстанда расмий маалыматтарга ылайык, ар бир 5-чи үй бүлө бала көрбөгөндөн улам бузулат. Көбүнесе ажырашуунун демилгечиси эркектер болот. Алар тукумсуздуктан дарыланыш керек деп чечкен учурда да доктурга дегенде аялын жөнөтүшөт. Биздин коомдо үй бүлөлөр көп балалуу болгондуктан балалуу болбой калуу эркектер үчүн психологиялык травма. Бул социалдык оору. Баласыз жубайлар болсо демейде күйөөсү зайыбын сен күнөөлүүсүң деп доктурга дарыланганга жиберет. А чындыгында 50% тукумсуздук эркектерге байланыштуу. Доктурлардын айтышынча, эркектердин тукумсуздугуна негизинен шаабаттын же медициналык тилде айтканда сперманын түзүлүшүнүн оору сыркоодон жабыркашы, чабалдыгы, санынын жетишсиздиги таасир этет. Бала кезде кабылган жугуштуу оорулар, иммундук системанын бузулушу да буга кошумча болот. Профессор Ахмедов өз тажрыйбасына таянып, тукумсуздукту туура дарылоо менен, айрыкча жаш куракта, үй бүлөлөрдү сактап калса болоорун, дарыланам деп кайрылган 4 эркектин бирөө кеминде 2 жолдан төшөк жаңыртканга үлгүргөндөр экенин айтат. Баса жыл башында германиялык жана израилдик лимфос медиктер чычкандын шаабатын урук безинин клеткасынан алышты. Бул илимий эксперимент болочокто уруксуздукту дарылап, ар бир эркектин табигый ата болуусун мүмкүн кылат дешет лимфоздор.
Тажикстанда балага зар үй бүлөлөрдөгү оорчундуу проблемалардын бири эркектердин тукумсуздугу жөнүндө Амирбек Азамул айтып берди. Сиз Борбор Азия апта ичинде программасын угатасыз, студияда Төрөкулдоров. Казакстандын түштүгүндөгү Шымкент шаарында болсо, ушул аптада прокурорлор бир жалпы билим берүүчү орто мектептин жетекчилерине кылмыш ишин козгошту. Анткени алар ушул мектепте окуган 2 бала адамдын иммундук таңсыктыгына алып келчү вирусту же вишти жуктуруп алганы ачылып калгандан кийин окуучуларды мектептен чыгарып салышкан. Жанетта Жазыкбаева Шымкентте балдарды спидтен коргоо деп аталган фонддун төрайымы. Ал Азаттыкка айтканына караганда, өткөн айда мектептерде окуучуларга кургак учуктан эмдөө жасалган маалда жергиликтүү оорукананын врачтары мектепке чалып, аларда окуган 2 балага эмдөө жасатылбашы керектигин кабарлашкан. Мунун себебин алар балдарда ВИЧ бар экени менен түшүндүрүштү.
Жалпы жылдын башында ата-аналар отказ.
Жылдын башында ал окуучулардын ата-энелери балдарынын ден соолугунун начар экенин, ошондуктан бирдей эмдөөгө макул эмес экендигин билдиришкен. Бирок ооруканадан врачтар ал мектепке чалып, андагы эки балага ВИЧ жуккандыктан аларга эмдөө жасалбай турганын айтып салышкан. Мектептин дарыгерлери бул кабардан шок болгон окшойт. Заматта директорго кабарлашат. Директор болсо, ал окуучулардын ата-энелерин чакырып, балдарыңарды тезинен өзүңөр мектептен алып кеткиле дейт.
Ошол эки окуучунун биринин энеси Индира Отжанова мектептин жетекчилерин сотко берди. Отжанова бир чети бул менчик мектептин жетекчилигинин чечимин түшүнөрүн, анткени башка балдардын ата-энелери бул жерде ВИЧке чалдыккандар да окуй турганын билишсе, балдарын чыгарып кетишет го деп корксо керек деп ойлонгонун айтты.
Директор билим берүү тармагында иштеген билимдүү адам катары биздин балдарыбызды мектептен чыгаруу менен мыйзамды бузду. Экинчи жагынан, адам катары мен аны менчик бизнестин өкүлү катары түшүнүп турам. Көпчүлүк адамдар да Казакстанда ВИЧке чалдыккан кишини кабыл алууга даяр эмес. Алар вирус балдарына жана өздөрүнө жугуп калат деп чочулашат.
Жазыкбаеванын айтымында болсо, бул эки бала Казакстанда 6 жыл мурун доктурлардын айынан кан куюуда вирусту жуктуруп алган ондогон балдардын катарына кирет. 2006 жылкы ал окуяда 200 ашуун бала коркунучтуу ооруга чалдыгып калышкан эле.
Эмне болсо 6 жылдан аша бери убакыт.
Ушул 6 жылдан бери ВИЧ жугуп калган балдардын 6 мектепти бүтүрүштү. 2 университетке, дагы 2 коллежге өтүштү. Калган 170 бала азыр мектептерде билим алууда. Жалпысынан 220 балага ошондо ВИЧ жуктурулган.
Дейт Жанетта Жазыкбаева, Шымкентте балдарды СПИДден коргоо деп аталган фонддун төрайымы. Дарыгерлердин шылаакылыгынын айынан ВИЧ жуккан жаш балдардын проблемасы коңшулаш Кыргызстанда да 2007 жылдан бери көп талкууланган талаштуу маселелердин бири ойдон калууда. Ошол жылы Ноокаттагы ооруканада 40 ашуун наристеге кан куюуда ВИЧ жуккан болчу. Андан бери дарыгерлер адамдын иммундук таңсыктыгына алып келчү вирус жуккан балдардын саны улам өсүп баратканын айтышат. Бүгүнкү күнгө карата өлкөдө 14 жашка чейинки 4056 балага ВИЧ жуккан. Алардын ичинде 147 балага ал вирус быйыл жыл башынан бери жукканын жакында республикалык СПИД бирикмеси кабарлады. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн тыңдап атасыз. Өзбекстанда акыркы 10 жыл ичинде арзан технологиянын жардамы менен тартылган кинолордун саны өстү. Бул көрүнүштү Өзбекстанда кино тармагы дүркүрөп өнүгүп атат деп баалагандар да бар, бирок соңку тасмалардын көбү сапатсыз болууда деп нааразы болгондор да андан көп. Кененирээк Жанар Акаев баяндайт.
Тендерге вот яктыйми? Яктым. Буну каяктан ургандым?
Бул 2008 жылы бүтүндөй Борбор Азияда популярдуу болгон супер келинчек деп аталган тасмадан үзүндү. Өзбекстан мындай турсун, бул тасманы Кыргызстандын түштүгүндө да кызыгып көргөндөрдүн саны арым болгон. Дал ушул супер келинчек тасмасын көпчүлүк жакшы кабыл алгандан кийин бул өзбек кино индустриясынын кайра жаралышынын үлгүсү деп баалагандар болду.
Хорошо, играем.
Я тебе точно говорю, что-то не так. Она какая-то другая.
Өзбекстанда супер келинчек сыяктуу өтө популярдуулукка жетпесе дагы, аз эмес көрөрман топтогон фильмдердин саны акыркы 10 жылда абдан көбөйдү. Анткени менен өзбек киносундагы бул көрүнүштү арзандын шорпосу татыбайт же болбосо арзан коондун данеги көп деген макалга салыштырып сындагандар да жок эмес. Андайлардын бири 1960 жылдары атактуулукка жеткен актриса Гүлчехра Жамилова.
Немеге мынака мазы беймазы кино?
Эмне үчүн экенин билбейм, бирок маңызсыз тасмалардын саны өсүп жатат. Акыркы кинолор профессионалдык эмес. Ачыгын айтканда мен алардын ишин баалап ойлонуп да отургум келбейт.
Деди Жамилова. Өзбек кинонун маалыматына ылайык, азыр өлкөдө 700 жакын кино студия бар. Алар жок дегенде жылына 50 кино чыгартышат. Калкы 28 миллион болгон Өзбекстанда кинодон чоң киреше табууга да болот. Акыркы технологиянын жардамы менен азыр Өзбекстанда бир нече жуманын ичинде эле кино чыгара калып, 30 000 доллардан 60 000 долларга чейин киреше таап алгандар да бар. Дал ушундай тасмалар саны көбөйүп, сапаты начарлады деген сынга шылтоо болууда. Өзбекстандык дагы бир белгилүү кинорежиссер Бахрам Юлдашев буларды айтты.
Жапшындайки uni gap sonida emas, uni idora qilishda, agar o'sha 700 ta kinostudiyani uddalar.
Masala sonda emas, sifatda. Agar jaynagan studiyalar chin ele sifatli produksiya chiqara olsa, anda bu yaxshi jumush. Biroq o'shaning bari yaxshi ishlayapti deganga ishonsa bo'ladi. Masalan, men ishonmayman.
Shuncha yaxshi-yu, lekin hamma gap shuni uddalashda deb o'ylaymanda. Endi men ishonmayman lekin bu gapga.
Dedi Bahram Yo'ldashev. Ошентип Өзбекстанда кинонун саны өскөн менен анын сапатына адистер нааразы болушууда. Бул жагынан алганда өзбек киносу менен азыркы кыргыз киносун салыштырууда көп окшоштуктарды байкоого болот. Кыргызстанда да соңку жылдары коммерциялык кинолордун саны өсүп, киносунчулар сапасыз деп сындаганына карабай, алардын көрөрмандары көбөйүп, театрга эл толтура келүүдө.
Башка кызга ачабызбы?
Башка кыз эмне кереги бар? Сен турганда башкы ролдо.
Мындай тасмаларды профессионал кинорежиссерлор сапасыз, жеңил-желпи деп сындашса, андай тасмалардын жаратуучулары алардын эмгеги элге жагып атканын бетке кармашат. Жанаракаев Азаттык.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Бул ретаны Төрөкулдоров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Назарыңыздарда Азаттык уктуруубузду улантабыз. Түркияда сот белгилүү пианист жана композитор Фазил Сайды Твиттерде исламды шылдыңдаган билдирүүлөрдү жарыялаган деп айыптоодо. Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлер менен иштешкен Өнөрпоз Твиттерге намазкөйлөр тууралуу жарыялаган тамаша сөзү үчүн соттоо сөз эркиндигине болгон кысым экенин айтууда. Бул окуянын чоо жайын жана Ракаевден уксак.
Фазил Сей Нью-Йорк филармониясы жана Берлин симфониялык оркестрлери менен иштешкен белгилүү өнөрпоз. Анын ысымы бир гана Түркияга эмес, дүйнөгө таанымал. Бул ирет маалымат каражаттары Фазил Сейдин таланты же анын сыйрыгы тууралуу эмес, Твиттердеги сөзү үчүн сотто жооп берери тууралуу жазып жатышат. Ал Твиттерге 22 секунд гана намаз окуган динзарга: «Эмне намазды тез окудуң? Сүйгөнүн күтүп жатабы же ичилбеген ракыбы?» деп тамашалаштыра суроосун жазып койгон. Эми ал бул сөзү үчүн исламды жана мусулмандардын баалуулугун мазактады деп күнөөлөнүп жатат. Бүгүн сот процесси өткөн имараттын сыртында таланттуу инсандан колуңарды тарткыла деген ураан менен Фазил Сейдин ондогон жактоочулары чогулду. Алардын катарында турган теги түрк немис саясатчысы Севим Дагделен буларды айтты.
Бул көрүнүш адамдын оюн эркин айтууга тыюу салынып жатканын айгинелеп турат. Мен буга каршымын. Ошон үчүн бул жерде турам.
Пианист Фазил Сей өзү дагы бул айыптоону четке кагып, Твиттердеги билдирүүсү үчүн сотко чакырылганын жакшы түшүнбөй турам деп комментарий берген. Сот болсо ишти кароону 18 февралга жылдырды. Сот аны 6 айга түрмөгө кесиши мүмкүн деген болгулар айтылууда, бирок маалымат каражаттары канткен күндө да таланттуу инсан шарттуу кесилет деп жазып жатышат. Сот имаратынын алдында плакат кармап чогулган тарапкерлер башкаруучу партиянын жетекчилигин искусствонун адамдарына асыл багала деп үндөштү. Түркиядагы бир катар исламчылар пианисттин соттолушун колдоо кылып жатышат. Алар исламда алкоголдук ичимдик ичүүгө болбой турганын, ракы дагы алкоголдук ичимдиктердин катарына кирерин белгилеп, ракы ичесиңби деген сөзү менен ал мусулмандарды мазактады деп жазышат. Ал эми музыкантты колдогон тарап кеп исламда эмес, сөз эркиндигинде болуп жатканын белгилешүүдө. Түркияда буга чейин да атактуулар арасында өз оюн ачык айта коюп соттолгондор болгон. Мисалы, белгилүү түрк жазуучусу, Нобель сыйлыгынын лауреаты Орхан Памук Швейцариялык гезитке курган маегинде күрд жана армян геноциди боюнча айта коюп кылмыш иши козголгон. Европалык басма сөз институтунун жетекчисинин орун басары Энтони Милс ооз ачкандын баарына кылмыш ишин козгой берген Түркиянын сотун реформалоо керектигин айтты.
Бул окуяга исламды жактаган бийлик же Түркиядагы террорчулукка каршы мыйзамдар түрткү берип жатса керек. Азыр Түркиянын түрмөлөрүндө дал ушул террорчулукка байланыштуу 70 журналист отурат.
Милстин айтымында Түркияда журналист исламга каршы бирөө менен маек курса да мыйзамга ылайык ал түрмөгө кесилиши мүмкүн. Евробиримдик Түркияда маалымат каражаттарын чектеп, жазуучуларга жана журналисттерге каршы кылмыш иштин көбөйүшүнө тынчсыздануу билдирген эле. Азыр эми Твиттерге бир билдирүү жаза коем деп, сотко сүйрөлгөн пианисттин концерттерине да чектөө киргизип коюшу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Фазил Сей, эгерде ал 6 айга түрмөгө кесилсе, анда карьерасына чекит коюларын айтууда. Жанаракаев Азаттык.
чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин саламымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөр эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан өлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
УВД Азаттык 3 октябрда Кумтор алтын кенине байланыштуу өткөрүлгөн митингдин айланасындагы маселе элүүнү берүүсүнө кайрылган угармандарды дагы кайдыгер калтырган жок. Элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Дилденбай топтоду.
Арбаңыздар, кадырлуу угармандар. Кара Бура районунун тургуну Үсөнбек Казаков элүүнү программасына келип, парламент депутаттары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевтер уюштурган митингдин кесепети коомчулуктун бүйрүн кызытып жатканын белгилеп төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Мен Бакаяты районунан Акназар айыл өкмөтүнүн тургуну Казак Үзөнбек ушул азаттыкка берип аткан интервьюм ушул 3 октябрда болгон митингди өзүм кыскача оюмду билдирейин деп кайрылып атам. 3 октябрда болгон митингде Ташиев, Мамытов, Жапаровдордун бул толук өкмөттү кулатуу жөнүндөгү түстөн түс ою деп мен толук түшүнөм. Анткени себеби булар Ак Үйгө кирсек эле мурункудай алып база болобуз деп биринчи элди тынччылык менен чогултуп алып туруп Ташиев жанагы 20 киши менен база болом деп туура эмес иш кылган. Эми бул прокурорубуз Алия Сарьянованын ошолорду камаганы туура, Жалал Абад тургундарынын айткан сөздөрү чыгарсын деген туура эмес. Анткени ушинтип баарыбыз эле ар кайсы жерде тууган уруктуу чыгарсын дебесек, анда Кыргыз Республикасы, Кыргыз эли эртеңки күнүн келечеги жокко эсептесек болот.
Ал эми Анип аттуу угарманыбыз Жогорку Кеңештин депутаттары Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевди үй камагына чыгаруу зарылдыгын айтты.
Камчыбек Ташиевди больницада дебат эле жаш жигиттер ушу Кыргызстандын патриоттору эле кичине тияк тыян эме кылып үйүнө чыгарып эме кылсаңар жакшы болот эле. Жактоочулар көп эле болуп атат, бирок эми жаш балдар экен, жаңылды, жазды, иши кылып закон ченемдүү кылып чыгарып койсоңуздар деп мен да өтүнөт элем ушу. Мен атым Анипа.
Баткендик угарманыбыз Үсөн Жумабаев азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүн көргөндөн кийинки оюн мындайча билдирди.
Мен Жумабаев Үсөн Баткенден. Ыңгайсыз суроолор боюнча угуп алып, мен Жылдыз Жолдошова баягы Ош окуясы боюнча иликтеп билип атканымдан ушунчалык чынчыл, ушунчалык патриот аял экен деп сезип жүрөм да. Кечки көрсөтүү боюнча телевизордон бул келинди мен абдан ушунчалык капа болдум. Ушунчалык далилдеп терезен көрсөтүп атса дагы моюну албай ата жучуларынын мындай актаганы абдан менин кан башымды көтөрүп жиберди да. Андан көрө өзүнү дагы өзүнүн алдында арын төкпөстөн ата жучуларын кылган кылыгын сот чечсин. Чындыгында адашты, чындыгында эми акыры жеткен жери ушул болду. Бул кудайдан болгон бир адашуу. Кудай кылды бул жигитти деп эле тура бербейби? Ушунчалык жанталасып өзүнү башка партияларга мына кыргыз элинин алдында өзүнө абдан уят кылды да.
Кадырлуу угармандар, экс президенттин экинчи уулу Максим Бакиевдин Лондондо кармалып кайра күрөөгө бошотулгандагы коомчулуктун бүйрүн кызытууда.
Мен кыргыз элинин коомдугун атым Асанбек. Ушул Максим Бакиев Англияда кармалып ошол жактан кайра күрөөгө бошотулгандыгы үчүн биз кыргыз эли, мен жана башкалардын баары элдин баары нааразыбыз. Алып келип кыргыз жерине, кыргыз элине алып келип туруп жерде элдин көзүнчө соттосун. Максим Бакиевден башка дагы жанындагы жан жөкөрлөр ичип жеген ошол эки жетинчи апрелде кылган иштердин баарын көрсөткөн ошолорду түрткүлөп элдерге ок атырган адамдардын баарын элдин журттун астына алып келип туруп эл ичинде соттосун дегенге талап кылам мен. Максим Бакиевди жана жанындагы жан жөкөрлөрдү ушул кыргыз элинин астына алып келгенден кийин биздин генеральный прокуратура, укук органдары жана башка структуралар закон ченеминде жазалашсын деп эсептейм.
Мен ушул эле Бишкектин тургунумун, пенсионеркамын жана Максим Бакиевди Лондондо кармады дегенди угуп биз аябай сүйүндүк эле.
Анткени Максим Бакиевдин жасаган иштерин пенсионерлер биз көрбөсөк деле аралашпасак деле бирок баягы жүрөгүбүз менен сезип турабыз да балам. Анан кийин ошо Максим Бакиевди көчөгүнү азаттыктан айтып атат. Чоңдор аябай кийлигишип атат, киришип атат. Ошо Лондон бизге өткөрүп берсе, Кыргызстанга берсе биз өзүбүз соттосок деп. Ошо Максим Бакиевдин бияка келишин көпчүлүгүбүз эле каалабайбыз. Ушул жерде турган жанагы Берки Бакиевди деле үй түрмөгө деп чыгарып качырып ийбеди беле. Максимди алып келсе эле биздин азыркы бийлик чоңдорубуз аны соттобойт, алчысын алып эле кайта эле качырып ийет. Үй түрмөгө чыккандарды угуп атабыз, көрбөсөк да угуп атабыз. Кенен келсе эле басып жүрөт дейт. Ичкенин ичип, жегенин жеп, кийгенин кийип эле сайрандап эле жүрөт дейт көбүнү. Сүйлөшчүлөр менен сүйлөшүп берчүлөрүн берип алчыларын алып үй түрмө эмес эле андан көрө атын өзгөртүп эле бирөтөлү эркиндик түрмөсү деп койсо жакшы болот эле. Рахмат айланайын, ушуну берип койгулачы.
Кадырлуу угармандар, эми элин үбөрүбүздүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берелик.
Бишкек шаары Мырза Найман Теңири тегини эгемендүүлүктүн 20 жылы кайдыгер кыялкештердин айынан ич ара үйдө батыр жолдо жок кет атаңды уругуңду кай жерлигиңди аймагыңды териштирүү сүрүштүрүү менен колуңдан келеби келбейби бийлик байлык мансап үчүн тирешүү жоолашуу кырылышуу мындан азап тозок кайгы муң көз жашка толгон эли журт жер которуп өлбөстүн күнүн көрүү менен ата журттан алыс бир көргөнгө зар болуп бөтөн жерлерде кулдукта күңдүктө бизнесте жан багууда а калган каткан дары ата журт аймагында африкалаштырылган аты жок заты жок кудайлап жан баккан өлкөгө айланудабыз диний уюмдар аркылуу визасыз режим менен шарт түзүп берип жатабыз деген суроо туулат Манастын урпактарына.
Сокулук районунан чыгып жатабыз, Калчаева. Мынау пенсионерлердин өзгөчө энергия системанын пенсия убагына кетсе жакшы болот эле. Өкмөткө да пайда болмок, бюджетине акча түшүп жаштарга орун бошотулса. Ушул коррупционерлер 20 жылдан бери ушу кетпей кан казыктай ушу отурушат да. Ушул жок дегенде коррупционерлер азаят эле. Өкмөткө да пайда, бюджети акчага толуп. Пенсия жашына келгендегилер эле пенсияга кетсе жакшы болот эле, ушу бир порядок болуп. Жаштарга иш болуш керек да.
Мен тиги Жетегүз районунан Чикебулуң айылынан чалып жатам. Мен экинчи группадагы инвалидмин. Багар көрөр эч ким жок, колумда жетим бала бар, кени дейинен багы азыр 11 жашта. Турган үйүм өтө муздак болгондуктан улап эки комнат үй салып аттым эле, анымды бүтүрө албай. Жашым 63, алым келбей калды өкмөттөн. Акаев Бакиев, Отунбаевага чейин жазып барбаган жерим, билбеген жерим калган жок. Жардам сурап эмет кайрылганмын. Айыл өкмөт бир машине топурак, бир машине кум түшүрүп берди. Мындан 2 жыл мурун катуу ооруганда дары дармегине берди, 2000 сом берген. Рахмат анысына. Кышында өзүм көрбөй калып темселеп калганда губернатор 10 000 сом берип операция жасатып азыр көрүп калдым, баягы шүгүр. Азыр турган үйүмүз так аябай отун суу аябай көп кетет. Анан Атамбаевка дагы кайрылып арыз жазып киргизген август айында. Бирок ал кишиден энди жооп жок, жардам сураган болушумун. Телефон номурум 0777 61 57 48.
Жаманова Гүлжамал.
Кадырлуу угарман, эгерде азаттыктын элин үбөрүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз 31 61 65 номерлуу телефонго чалып, андагы алып баруучуңуздун үнү угулгандан кийин бир тике күтүп туруп, тыңшагычтан үн чыккандан соң аты жөнүңүздү жана телефон номеруңузду айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31 61 63 номердагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Эскертип кетүүчү жагдай: аты жөнүңүз, телефон номеруңуз айтылбаса пикириңиз кабыл алынбайт. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер, жалган маалыматтар дагы ободон чыгарылбайт. Элдин пикирин топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар, эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу,
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу Үмүт программасында.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда мыйзам сыйлоо салты калыптанабы? Камактагы саясатчыларды митинг же жөө жүрүш аркылуу бошотуу талабына бийлик эмне дейт? Бишкек соту Атажурт партиясынын камактагы депутаттарын камакта калтыруу чечимин чыгаргандан кийин алардын жактоочулары митингдер менен жөө жүрүштөрдү баштаарын жар салышты. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул суроолордун тегерегинде талкуу болду. Ага Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынын депутаты Жылдыз Жолдошова жана Жогорку Кеңештеги СДПК фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков катышты. Телепрограмманын радио үчүн даярдалган берүүсүн сунуш кылабыз, алып барган Айзада Касмалиева.
Талкуунун алдында бүгүнкү сот жараянынын жүрүшүнөн кыскача видео материалды көрүп алалы, анан талкуубузду баштайлы.
Бул таптакыр мыйзамсыз чечим. Сотто тергөөчүлөр коюлган айыптан башка эч бир далилдерди келтире алышкан жок. Алар 1-май райондук сотунда да далилдерди келтире алышкан жок. Коюлуп жаткан айыптардын оордугу мындай чечим чыгарууга жетиштүү негиз болуп бере албайт.
Не смогли
Бүгүнкү сот жараянын ушундай митинг менен коштолду. Алгачкы суроомду Чыныбай мырза сизге узатайын. Атажурт фракциясынан эки депутаты Камчыбек Ташиевдин жана Талант Мамутовдун баш коргоо чарасы өзгөрүлбөй турганын бүгүн сот билдирди. Депутат Садыр Жапаровдун тагдыры 22-октябрда чечилет. Бирок камактагы депутаттардын тарапкерлери соттун чечими саясий мүнөздө болуп калды деп нааразылык билдиришти да. Анан сиздин көз карашыңызда чын эле соттун чечими саясий мүнөздө болуп калдыбы?
Эми эгерде саясий мүнөздө деп кимдир бирөөнү айтканын эрчи турган болсок анда биз чоң жаңылышабыз. Телевизордо баарыбыз көрдүк кандай себептен улам бул адамдар бүгүнкү күндө түрмөдө отурушат. Анткени себеби булардын аракетинде, айткан сөздөрүндө ачыктан ачык чакырык, бийликти алмаштыруу, бийликти басып алуу чакырыгы болгон үчүн бүгүнкү күндө ушул абалга түшүп калышты. Муну менимче жалпы эле Кыргызстандын эли, карапайым эли баардыгын жакшы түшүнүп турушат. Ошого жараша иш жүрүп атат. Ошон үчүн мен ойлойм, бул туугандарынын же тарапташтарынын айта турган.
Жыл сайын ошол саясий чечим кабыл алып койду сот дегенге сиздин кандай аргумент жүйөңүз бар?
Бул саясий куугунтук деп эсептейм. Бирок мен ушул түз эфирден пайдаланып элге азыркы мына азыр эле ушул ыңгайсыз суроолорго келерде уккан маалыматымды жеткирип коеюн. Эки күндөн бери Камчыбек Ташиев ачкачылык жарыялап суудан дагы отказ берди. Азыр абал өтө оор. Мен 5-күнү кирип чыктым, абдан катуу ооруп калган, дары берип атышыптыр коопсуздук комитетинин врачы, ошондой эле укол берип атыптыр.
Мен ушуну
да, мен 5-күнү ал менден мурун кирген экен, мен 5-күнү гана кирип чыктым. Ошондуктан мен айтар элем, ушул телевидениеден пайдаланып, урматтуу Алмазбек Шаршанович, Камчыбек Кыдыршаевичтин давлениясы бар. Ал кишинин өтө чоң деңгээлде давлениясы бар. Эгер суудан дагы эки күндөн бери суу ичпесе, ачкачылык жарыяланса, аягы эмне менен бүтөт аны эч ким билбейт. Ошондуктан мен айтам, бул чынында эле саясий куугунтук болуп калды, аны мен далилдеп берейин.
Ошончо дагы Ташиевдин мисалы кабинеттерде эле Чыңгыз хан азыр эле колу менен баарын басып алган деген сөздөрү бийликти басып алуу аракети катары карабайсызбы, эсептебейсиз?
Жок, карабайм. Себеби мына, мен азыр келердин алдында мен полностью без комментарий деп сайттарда анын 3-октябрда сөйлөгөн сөздөрүн жазып келдим. Урматтуу туугандар, мен айтып коёр элем, биз бийликти өзгөртүшүбүз керек. Эгерде кимиңер бийликти өзгөртөбүз десеңер, мына азыр барабыз, мына көрөбүз канча депутат турат экен. Азыр депутаттарды санайбыз, канча депутат элден качпай ошол залында олтуруп биз айткан маселени чечип берет экен деп маселени баягы кумтур боюнча айтып атат. Бийлик элдики болушу керек туугандар. Кана кимиң барсаңар менин артыман баштагыла, барабыз ошол жерге деп бул депутаттардын тиги биз отурган жерге барып атышат. Алар президенттин отурган тиги чыгыш тарабына барган жок ак үйдүн. Ошондой эле ал өкмөт олтурган жерге барышкан жок.
Бирок араңарда 20 кишидей чыгабы? Жүрүңүздөр, кеттик, депутаттардын кабинеттерин ээлейли деген
сөздөр бар. Ээлейли кабинеттерди, кабинеттерин ээлейли деп айтып атат. Жарымыбыз дейт кирип барып дейт депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек дейт. Жарымыбыз барып өкмөт үйүн алышыбыз керек дейт. Керек болсо Чыңгыз хан 17 баласы менен бийликти алып койгон деген сөздү айткан. Эми бул деген сөз Чыңгыз хан 17 жигити менен бийликти алган деп бул дүйнө жүзүндө ушундай сөздөр айтылып келет. Улуу саясатчылардын бул лексикону болуп калган да. Анан экинчиден албетте мен мисалы үчүн Забырдон ашканын биринчи мен да түшүнгөн эмесмин. Бул Забырдон ашкан кадамдарын мен дагы биринчи мындай терс мүнөздө кабыл алганмын. Көрсө ошол 3 октябрда мына гезит беттеринде бүт сайттарда турат компьютерлерде, бирок элде компьютер жок. Мына мисалы үчүн атып атат ок менен. Могу жерде аял бир кишинин бутунда кан жаланып олтурат. Ошол ок атылгандан кийин Ташиев ошол жерден ашып түшүп, Забордон анан кечирип коесуз Айзада. Түшүп барып ок аткандарды ок атпагыла деп артынан кууп атат.
Чынай мырза, так маалымат жетпей калдыбы?
Менимче так маалымат колдон келишинче берилди. Интернеттердин баарында турат. Көз каранды эмес, телекөрсөтүүлөрдүн баарынан көрдүк. Биз дагы ушул сөздөрдү угуп, жанагы сөздөрдү Кыргызстандын элин баары эле туура маанисинде кабыл алып атат. 17 киши менен барып деле бийликти алып койгон. Чыңгыз хан бизди эле барып 20 киши чыкпайсыңарбы, барып алып койсок болот деген сөз. Бул түздөн түз чакырык деп кабыл алат. Мен да филолог катары, филолог илимдеринин кандидаты катары ошондой эле чакырык катары кабыл алдым. Мен эгерде башкача эле мага психология берип койбосо, ошол кыргыздын психологиясы менен түшүнгөн адам бар эле, кыргыздын тилин билген адам бар эле муну чакырык катары кабыл алып атат. Экинчиден жанагы көргөзүлгөн нерседе кичине фактылар туура эмес кабыл алынып калып атат. Биринчи секирип өтүп атышат, барып солдаттарды кууп атышат, милиция кайтаргандарды кууп атышат. Андан кийин барып көмүлөтө койгон жерлер бар, тоголото койгон жерлер бар. Ошондон кийин барып башкача айтканда бийликке кол көтөрүү да фактылар бар. Анан айтпайын деле көрдү болуш керек. Анан ошондон кийин анан баягы ичине кирип кеткен үчүн, кайтарылган объекттин ичине кирип кеткен үчүн жооп кайтарылган да.
Ошол айрым ошол окуядан кийин кыргыз журту дагы эле мыйзамды тутунбай түшүнүктөр менен жашап жатат деген нерсе коомчулукта айтыла баштады да. Мисалы камчылык Ташиевдин ооба, ошол сиз айткандай эле көп сандуу анын колдоочулары бар. 2010 жылдагы эки элди элдештирүү боюнча дагы анын салымы чоң, бирок ошол эле убакта ушундай эрдик кылды эле, анан мыйзамды буза берсе болот деп эле көз жума берсе болобу?
Бийликти 2005 жылы мартта, 2010 жылы апрелде басып алды. Мына ошону бийликти басып алды десе болот. Андан кийин 2005 жылы Барктабасов баштаган группадагы басып алган. Кечирип коесуңар, эгерде Ташиев Атамбаев кетсин, келгиле президенттин кабинетин басып алалы деп кирип алып президенттин кабинетине креслого отуруп алса, же болбосо тиги премьер министрдин кабинетине барып ошол өкмөттүн бийлигин басып алса, бул башкача кеп. 295-статья менен 297-статья бул кылмыш кодексинин ошол бийликти басып алганда гана колдонулат. 297 тиги чакырык жасады деп. Мына 295 качан колдонулса болот? Эгерде уюм түзүп ошол уюмдун максаты болсо төңкөрүш жасоо же революция жасоо же болбосо бийликти басып алуу, андан кийин ошол максат менен келсе Ак үйдүн алдына, анан кирип алып туруп ошол жерге басып алып отурганда гана колдонулат. Ошон үчүн эл айтып атат, андай кылмыш кадамдары болбогондон кийин эмне үчүн Ташиевке 12 жылдан 20 жылга Мамытов Жапаровго беребиз деп атат.
Бирок бийликти басып алууга чакырык жасады деген беребиз.
Ага мен макул эмесмин. Жок.
Чакырык
жасады. Себеби алар эгерде бийликти басып алууга чакырык жасаганда кийинкисинде чыгып атат. Жалал-Абадты, Ошту, Баткенди жана башка областтарда деп айтып атат. Ал ок атылгандан кийин, биздин жарандарга ок тийгенден кийин кайрадан барып туруп ошондон кийин сүйлөп атат.
Албетте биз бири бирибиздин пикирибизди сыйлашыбыз керек. Мен да Жылдызга айтпайымдын пикирин сыйлайм, бирок биздин да пикир башка. Жылдыз хан айтып аткан элдин пикири да болушу ыктымал, бирок мени угуп аткан элдин да пикири бар, алар да айтып атат. Эми биз деле түшүнүп турабыз, көрдүк, баарын билип турдук. Эми мындай чакырык үчүн мыйзам сыйлап, мыйзам чегинде болсун деп. Эми кандай гана болбосун, күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, чакырык болдубу, болгон жокпу, аракетинде ошол бийликти басып алуу аракет болдубу жокпу деген нерсени мына бүгүнкү күндө укук коргоо органдары териштирип атат. Ошолордун жыйынтыгынан кийин сот чечимин чыгарыш керек. Маселе ошол соттун чечимин күтпөй эле чыгар деп айтуу, бул күчтүн аркасы менен мыйзамды бузууга, мыйзамды тебелектесүүгө болгон аракет болот деп кабыл алабыз.
Күч депутатка айып туура коюлганбы? Анткени мисалы Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Талант Памутовго бирдей мисалы коюлуп калды, эмне үчүн бирдей камалып калды деген дагы сөздөр чыгып атат да.
Эми бул маселени менимче ошо укук коргоо органдары териштирип турганан кийин сот болгондо кимнисинин күнөөсү кандай экенине карата чечим чыгарат болуш керек деп күтөбүз.
72-беренек конституциянын баш мыйзамда оор кылмыштардан кылмыштарды кошпогондо депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга Жогорку Кеңештин депутаттарынын жалпы санын көңүлүн макулдугу менен көпчүлүгүн макулдугу менен гана жол берилет дейт. Ошондой эле 93 жылкы конституцияда 56 беренесинде депутатты кантип кылмыш ишин козголот, кандай учурда кармалат же камакка алынат. Ал эми азыркы конституцияда бул жок. 6 беренесин карап көрсөк, азыр мына ушул маселе боюнча мен спикерге, сиздерге, лидерлердин фракцияларына, ошондой эле сот билигине, прокуратурага жөнөтүп атам.
16 октябрда Жалал Абадта өткөн митингге катышкан бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахат Мадумаровдун пикирин угуп алсак, анан талкууну улантабыз.
Мыйзам бузулду, бузулду. Ал мыйзамга каршы келеби? Каршы келет ал иш аракеттер. Бирок экинчи жагынан алып караганда бүгүнкү күндө Кыргызстандын эли адилеттүүлүктү талап кылып атат. Эмне үчүн ушул 7 апрелде 2010 жылы дал ушундай болгонунда куралдуу келип ошол ак үйгө болгон чабуул болсо, алардын баары бүгүнкү күндө баатыр. Мен айтып отурганым ошол бүгүнкү бийлик төбөлдөрүндө отурган баатырларды айтып атам. Жана каза болгон балдардын бүт баары алдоо жолу менен барып, алар кайсы бир жакшы тилектер менен барып, тилектер иш ашпай калгандан кийин бүгүн ошол алмашылган бийликтин эч кандай айырмасы жок. Ошол абакка алынганда дагы мүмкүн үй кандайдыр бир абагын алып Бишкекти таштап кетпөө жөнүндө баш жанакы жазасын өзгөртүп койгон болсо ушунчалык толкундоо болбойт эле. Ошол Акаев Бакиев мезгилинде кандай жаза колдонуу ыкмалары болсо ошону колдонуп келатканды сыяктанат.
Мына буга чейин Ташиев акыйкатчы аркылуу өзүнүн ошол айрым аракети үчүн өкүнүп жатканын билдирген бар да. Анан азыркы кырдаалды эске алуу менен айталык, мисалы камактагы депутаттарды ошол үй камагына чыгарууга парламент кепилдик бере алабы? Ошентип кепилдик берүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Биринчи кезекте сиздин сурооңузга түз жооп берип коеюн. Биздин фракциянын депутаттарынын кандайдыр бир кимдир бирөөнө кепилдик берүү деген нерсеси фракциянын чечими менен биз кол коебуз деп чечкенбиз. Ошондуктан кандай гана маселе биздин фракциянын болбосун фракциянын чечимин аркылуу болуш керек, талкуусунда болуш керек. Экинчи нерсе, азыр телевидениеден көрдүк, Алахан Кимсанбаевич өтө жакшы сөздөрдү айтты, бирок ошол эле мезгилде ошол сөздөр ушу 2005-жылкы революция деп атап берилип, ошондон кийин айтылып, ошондо спикер болбой, ошондо ошол революциянын баягы каарманы болбой, ошондон кийин ушундай маселени койгондо мен Алахан Кимсанбаевичти айтат элем, баштан келаткан адилет түз адам экен деп. Баардык нерсенин өзүнүн учурунда айтылыш керек деп ойлойм да.
7 апрель менен салыштырып жатат да, 7 апрель менен 3 октябрдын салыштырса болобу
негизи? 5 апрелди да айтты, азыр Жылыскан Айтбай да айтпады. Ошон үчүн айтам да, ушу 2005 жылдан кийин аны революция деп жүргөндөр, 2010 жылдан кийинкини революция деп жүргөндөр бүгүнкү күндө ал маселелерге келгенде ошону бүгүнкүгө байланыштырганда өзүнүн кызыкчылыгына карап интерпретациялаганы абдан туура эмес деп ойлойм. Маселенин баарын тең, биринчи кезекте ар бир өзүнүн мурдакы айткан сөзү кийинки сөзү менен канчалык деңгээлден келет, өзүнүн кызыкчылыгына ылайык интерпретациялаш керек деп ойлойм.
Камактагы депутаттардын тарапкерлери Бишкекке жөө жүрүш жасайбыз деп камданып жатышат. Жалал Абадта чыгып жаткандарга 10 күндүк тамак ашыңарды даярдап алгыла дегенде сөздөр болуптур. Анан азыркы негизи эле күн суук учурда бала чакасы бар аялдардын ошондой жөө жүрүшкө чыгып жатышын сиз колдойсузбу?
Жок, жөө жүрүшкө албетте чыкпаш керек, бул туура эмес. Баары тең мыйзам ченемде болуш керек. Мисалы үчүн азыр мыйзам бузулганы 295 менен 297 статья туура эмес колдонулганы 3 депутатка, аны жөнөкөй карапайым эл да билди. Азыр мен ойлойм, Алмазбек Шаршенович ушул боюнча да өзүнүн иликтөөсүн жүргүзүп атат,
бирок аны сот чечет да.
Жок, себеби соттор бизде байланып калган администрация президентке. Мына мисалы үчүн соттор эгер байланбаса, алар карап туруп, мындай да бул статьялар үчүн бул мезгилде өтөт, башка да бийлик келет, анан ошол бийликтер ушуну да иликтеп чыгат.
Бирок сотко Атамбаев аралашпайм деп билдирбеди өзү?
Аралашпайм деп билдиргени менен кайсы гана өлкөдө болбосун саясий инсанга келгенде сөзсүз түрдө кайсы өлкөнүн президенти болбосун аралашат. А Кыргызда тем более. Ошон үчүн мен айтар элем, 295 менен 297 туура эмес коюлду, аны эл түшүндү, жөнөкөй карапайым эл түшүндү. Мен ошол жүрүш жасайм деген элге кайрылып кетет элем. Энелериби ким болсо дагы келбегиле, өзүңөрдү кыйнабагыла. Азыр мен Кудайдан тилегеним Камчыбек Ташиевдин ден соолугу болуп, эч бир мындай жамандык болбосун деп Кудайдан тилеп атам. Экинчиден Отунбаева дагы, Атамбаев дагы мезгилинде элим жерим деген, ошон үчүн эл аларды колдоп алган. Ташиев дагы, Жапаров да, Мамытов да элим жерим деп атат. Мен ойлойм, эл ушунун баарын сезип билип турат деп. Бирок мыйзам ченемде бардык маселелер чечилиш
керек. Чынбай мырза, мына президент бул иш боюнча сот процессине таасир эте албасын айтып, бирок өкүм чыккандан кийин дагы өзүнүн ошол ыйгарым укуктарынын чегинде кандайдыр бир мындай ырайым кыла тургандыгын билдирди. Ырайым кылуу мүмкүнчүлүгүм бар дегендей. Анан бул билдирүүнү сиз негизи кандай баалдыңыз?
Бул негизи биздин
бул бир оппозицияны басынтып коюу аракет эмеспи?
Биздин өлкө мыйзам чегинде иш кылууга аракет кылып аткандыгынын белгиси деп билиш керек. Анткени себеби Жылдызкан Айтбаевна мына статьяларды көтөрө келип айтып атат, ал статьяларды баарыбыз окуп атабыз, бирок анын баары канчалык деңгээлде туура колдонулат, канчалык деңгээлде чындыгы бар же ошол статьягалардын иш аракети туура келбейт, анын баарын туура айтат, сот чечет. Соттун чечимине жараша кокустан эгерде алардын кылмыштары далилденип, соттун чечими менен эгерде жазаланса, ошондон кийин алар президентке кайрылууга укугу бар, ошондон кийин президент кийлигиш алат. Азыркы учурда өздөрүнүн иш аракетине сүйлөгөн сөзүнө ар ким өзү жооп бере турган.
Чынында президент сотторго таасир этпейт деп ишенесизби сиз өзүңүз?
Бүгүнкү учурда биз баарыбыз ошого кирүүгө аракет кылып атабыз. Ошондой ар ким өзүнүн ишин жасасын деп аракет кылып атабыз. Мына биз жогорку кеңешти бүгүнкү күндө эл дагы эмне менен айыптап атат? Өкмөттүн ишине кийлигишет, аткаруу бийлигинин ишине кийлигишет, башка бийликтерге соттун ишине кийлигишет, ал статьяларды мына момундай статья боюнча туура келбейт, туура эмес сот мындай кылгыла деп көрсөтмө берет да бизди күнөөлөп келатышат. Биз ошондой күнөөлөөлөрдөн кутулууга аракет кылып атып, кайра эле ошол өзүбүздүн эски оорубузга кирип кетип атабыз.
Ошол депутаттарды
кечиресиз, эч качан Ташиев, Жапаров, Мамытов суранбайт, мени кечирип койгула же болбосо.
Бирок өтүнүч кайрылуу жөнөтүлгөн
жок. Же болбосо өтүнүч кайрылуу жөнөткөн жок.
Турсунбек акын аркылуу.
Жок, андай дагы болбоптур. Мен Турсунбек аку менен да жолуктум.
Башкы көчөрөсүн өзгөртүү боюнча.
Жок, силер туура маалымат бергиле элге. Ташиев Атамбаевка кат жазып атат. Ушул менин кылган аракеттерими, себеби Атамбаев жок болчу өлкөдө. Менин ошол кылган 3-чү октябрда болуп өткөн нерсени сизге туура эмес жеткирип атат. Менин аракетимде жок бийликти басып алуу. Ал өзүнүн парламентке келатканын да ошол жерде эшик жабылып калып, нар жактан ок атылып кеткенде аты ашып түшкөнүн ал жашырбайт.
Ал эми бирок ага өкүнүчүн билдирди да, туура эмес кадам болуп калды деп, акыйкатчы аркылуу.
Жок, өкүнүчүн билдирген жок. Ал киши өтүнүчүн да билдирген жок. Ал
киши калп айтып атабы?
Ак билбейм ал кантип эмне деп айтып атат. Ташиев айтып атат, анын айтылган сөздөрүн сиз айткандай башка нукка буруп жеткизгендигин, ошого туура эмес баа берилип атканын ошол жөнүндө жазды. Мына ушуну туура айталы биринчиден. Экинчиден, эч кимиси мындай сиз азыр сурооңузду бербедиңизби? Президент аларды кечиреби деп. Булар президенттен кечирим сурагандай же башка бирөөдөн кечирим сурагандай бул бийликтерди басып алам деп андай болгон жок. Булар кумтөрдүн уулуу заттар нарын дайрасына кирип элге кетип атат. Экология деген бул өтө орчундуу маселе экен. Элибиз уулуу сууларды ичип, биз кичинекей калкпыз. Ошондой болбосун деп экономический маселени козгоо менен ошонун артынан өзүнүн коллегалары ошол маселени аягына чыкпаганына өкүнүп, ошол депутаттардын кабинетине кирелечи деп.
Чынбай мырза, парламентте сиздер үчүн эле Акылбек Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ошол кумтөр боюнча аргументтерине көңүл бурбай койдуңуздарбы? Эмне үчүн карап
эми бул ичине баягы кудайды карап айта турган сөздөр болот. Биз бул кумтөр маселесин бизге чейин да талкуулап келишкен. Биз дагы өзүңөр жакшы билсеңер керек, жайкы эс алга чыккандардын алдында канча күн талкууладык, канча кишилер келди, канча жумалап отурдук, комиссиялар иштеди, ар бир фракциядан иштеди. Ошолордун баары тең ушул маселени талкуулап чоң жыйын болуп токтом боюнча эле канча күн отурдук. Анан эми ошонун баарынан келген ошол биздин депутаттардын иши, аракети, баары өзүнүн ак карасын таанууга, айтууга аракет кылды. Анан ошондон кийин белгилүү чечим кабыл алып, ошол комиссияны түздүк өкмөт менен аралаштырып. Жогорку деңгээлде комиссия түзүп, ал иштеп атат бүгүнкү күндө. Жыйынтыгы чыга элек жатканда эле шашып эле кайра орто жолдон бул маселени
чыгарып,
саясий максат жатат деп эми айтсак болот. Бул кумтөргө таянып, ошо кумтөрдү шылтоолоп бир саясий максатты чыгаруу деп айтсак туура болот.
Бирок жыйынтык чыга электе эле кумтөр боюнча президент дагы, премьер министр дагы өзүнүн позициясын билдирбеди, ошол эртелик кылып койду деп комиссиянын ичиндеги мүчөлөр дагы моюн калбадыбы?
Акыйкат үчүн сүйлөй турган болсок, анда эмнеге парламент кумтөр боюнча комиссия түзөт? Эмне комиссиянын төрагасы кылып Садыр Жапаровду биз шайлайбыз анда? Ал комиссия эмне үчүн күнү түнү иштейт, анан алып чыгат? Эмне үчүн парламент ал маселени аягына чыкпайт?
Акыйкат үчүн ошону айтып атабызбы?
Мен айтып атам. Албетте, мен мисалы үчүн ошол эле Садыр Жапаровдун улутташтыруу боюнча кумтөргө мен мисалы үчүн макул эмесмин. Мен өзүм позициямды
айтып атам. Сиз келишимдерди жокко чыгаруу талабын айтасызбы?
Келишимдер боюнча дагы жокко чыгарып болбойт. Мурунку бийликти
ушунда турат.
Мурунку мына калыстык мындай да, чынбай коюңуз.
Бир нерсе айтайын.
Азыр мен аягына чыгып коеюн. Калыстык бул адамдагы эң ыйык өзүнүн сапаты да.
Мына
калыстык үчүн азыр эми силер мага сөз бербедиңер, мейлеми. Мындайда мына ушул келишимди мисалы үчүн түзгөндө мүчүлүштүктөрдү мурунку бийлик кетирген. Эми ошол мүчүлүштүктөрдү өз ордуна, калыбына келтирүү азыркы бийликтин вазипасы. Ошону менен бирге азыр ошол келишим туура иштеш мына биздин максатыбыз, милдетибиз.
Жылдыз айым, сөзгө окунук бериңиз.
Айзада, кечирип коюңуз.
Кечиресиз, бизде абдан убактыбыз калды, кечиресиз.
Эми мен билгем ушундай болушун. Ошентсе да келдим, эми азмаз болсо дагы элге болгон чындыкты, болгон маалыматты жеткиргенге аракет кылдым. Ыңгайсыз суроолор азаттык дагы өзүнүн эмесинен тайып баратат. Айтыңыз Чыныбай Акынович, айтыңыз.
Мүмкүнчүлүк болсо ушу бүткөндөн кийин ким канча сүйлөдү деп алып туруп берип койсоңузчу, сиз айтпайбына мындай ушу факт менен ишенет го деп ойлойм. Жылдыз айтпайбына көп сүйлөдүбү же мен көп сүйлөдүмбү? Анткени себеби кичине баягы калыстык болсун деп атабыз. Бул киши ошо калыстыкты факт менен карайт да. Эми Жылдыз айтпайбына туура айтып атат, тигил биздин ардактуу депутаттар, бүгүнкү күндө урматтуу депутаттар, түрмөгө түшүп калган депутаттар, СИЗОдо отурган депутаттар дейинчи.
Түрмөгө түшпөй эле койсун эми.
Кайрып
кайрылып түрмө деп атасыз, Кудай
сактасын. Оюңуздарды так айтсаңыздар.
Так айталы, СИЗОдо отурган депутаттарыбыздын эң негизги кемчилиги ушундай болуп атат. Жылдыз айтбай шылтоосу мүмкүн да. Жылдыз айтбаевна мына сиз айтып атасыз, мен улутташтырууга каршымын деп, бирок алар улутташтыр деген маселени коюп атат. Башкалар жарымынан көп ошол маселени койсо, алар кайра ошону алып чыгып атат, комиссия түзөт деп алып чыгып атат, айтат же биз айткандай болуш керек. 3 киши болсок да биз айткандай болуш керек, калган 117 депутат бизге баш ийиш керек деген мааниде маселе ушуга барып такалып атат да. Анын артында саясий маселе турат.
Ушундан улам камак азыркы депутаттардын аракети туурасында өз пикирин дагы саясатчы Топчубек Тургуналиев дагы билдирген. Азыр видео материалды көрүп алып талкуубузду улантабыз.
Эми 3-октябрь күндөгү окуяны 5-10-жылдагы элдик революция менен таптакыр салыштырууга болбойт. Бул жөн эле бир саясий күрөштүн А деген тамгасын өздөштүрө албагандай бир аракет болуп калды да. Мына 2 күндөн бери КТРден берип атышат. Эгер деле Камчы Ташиевдин уламдан улам тиги Белоруссияга телефон чалганы, тиги Лондон менен сүйлөшкөнү анык болсо, анда бул чындыгында дагы абдан чатак маселе. Эгер деле ошо телефон чалганы, анан кийин сүйлөшкөнүн мазмуну так болсо, Жалал Абад тараптагы чыгып атканы, анан эми эртең тиги Балыкчыдан бери келебиз деп аткан бүт бардыгы бул эми эгер деле тынчтык маанайда болсо, анда бул мыйзамдын чегинде мамлекеттик төңкөрүш жасай турган чын эле ниетин билип туруп эле анан кийин колдогондорду мен колдой албайм.
Топчубек Тургуналиев өзү айтмакчы, профессионал революционер. Азыркы анын айткан сын пикирине карата сиз кандай комментарий берет элеңиз?
Мен Топчубек Тургуналиевди революционер деп айта албайм, ал төңкөрүшчү аксакал деп айтсам болот. Экинчиден, Топчубек Тургуналиевич ошол эле мезгилде Акаевди алып келген, анан аны төңкөрдү, кийин Бакиевди алып келди, төңкөрдү. Азыр эми мурун өзү оппозиционер болуп жүргөндө каалаганын жасашкан, азыр эле ал кишинин мындай берген немесине мен макул эмесмин. Ошон үчүн туура айтат Чыныбай Акынович, ар ким өз убагында айтса, ошону кабыл алат эл. Ошон үчүн азыр эми көптөгөн иштерди жасалып кетип, март, апрель, июнь окуясынан кийин мындай акылдуу болуп сүйлөгөнгө мен ойлойм, анча мынча саясатчыларды, мурунку оппозицияда жүргөндөрдүн моралдык укугу жок.
Чынбай мырза, бийлик чын эле оппозицияга далын салып укпай коюп жаткан жокпу? Анткени мисалы сиздер оппоненттериңиздер менен кандай форматта, кантип гепке мындай кеңеш турасыздар?
Мына Жылдызан айтайын, оппозициянын фракциянын өкүлү, мен коалициялык көпчүлүктө болгон үчүн бүгүнкү күндө башка багытта турам, бирок бир жыл мурда эле биз бир жээкте болчубуз, коалициялык көпчүлүктө болчубуз. Тилекке каршы ошондо деле Камчыбек Кыдыршаевич фракциянын жетекчиси болуп туруп, өзү коалициянын ичинде жүрүп деле баягы өзүнүн тетир пикирлерин айткан үчүн ошол коалициянын ыдырашына да кандай деңгээлде Камчыбек Кыдыршаевичтин өзүнүн күнөөсү болду. Бул эмнени көрсөтүп турат? Бүгүнкү күндө Камчыбек Кыдыршаевич баш болуп, бар оппозиция бийликтин өзүндө парламентте жүрөт. Ошо бүгүнкү күндө өкмөттү түзүп, өлкөнү башкарып атканда менен аралашып, маселелерди коюп, талкуулашып, тарашып жүрөт.
Кыска жооп берсеңиздер, азыркы кырдаал дагы бир революцияга алып келет деген сөздөр айтылып атат да, буга канчалык негиз бар? Кыска гана бир эле минут убакыт калды.
Бир, объективдүү негиздер жок.
Сизчи?
Биздин эл абдан акыйкатты, адилетти сүйгөн эл, анын үстүнө мындай орусча айтканда непредсказуемый эл да, кыргыз эли. Ошон үчүн мен мисалы үчүн эчтеке деп айта албайм. Же көзүм дагы ачык эмес, тигиндей же мындай болот деп. Бирок мен эне катары, аял катары тынчтыкты, стабилдүүлүктү гана эңсейм да. Себеби биз энелер мына мисилерди төрөйбүз, чоңойтобуз, чочойтобуз дегендей.
Рахмат маегиңизге. Тилекке каршы биздин убакыт бүтүп калды. Биз бул жолу Кыргызстанда мыйзам сыйлоо салты калыптанабы? Камактагы саясатчыларды митингче жүрүш аркылуу бошотуу талабына бийлик эмне дейт деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Эми бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан лидер Чыныбай Турсунбеков жана Жогорку Кеңештин Атажүрт фракциясынан депутаты Жылдыз Жолдошова катышты. Мен үнү Айзада Касмалиева алып бардым. Жакшы туруңуздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.